واشنگتن دی سی را گام رادیو و تلویزیون کدربو سگلی امریکا سگنتافان اوروموتی روبی و توجه کرشن برای کمال مافتیگ دمی سادی اکمورتن هردفتو تکنیا کنیسی که سومیس ان توجوه هراتی قوپی کنیا هر آکی ست ایتیوپیا که سطح نموده می انگارگارسا این موتی ملک اولسن قرطون اتفاقات همان اکجرات و نتاس فامجد مصرین حاجال ایتیوپیا هنیل لین کاموتی هر اتنین اورومیا دست آتی سطح نموده نگارت را و تو مدبلات کن میاد دستهزرا کمیشین مرگنامو ما ایتیوپیا رکو فیات اصاف دیدی الفتی ساکنو پروژکتین گرگارو که بخدر به فلفلنه که سطح لب سمیجرا قفی فیات که سطح ایاتا انگت امبر سگن تاکنیا تکنو والین پرسن سنا پیرا ام گرو اوزو سدبر
اکمولتن هردفتو تاکنیا او دو هر راکن سنیتیمو آن متکوف کادوتی منیستر حاجا علی ایتیوپیا تدوبی هما کنتان او بو ملس عالم ایبسا سباهی مالیف کننین ایتیوپیا که ستی کننین میتان گرگار سا ایم اول فمو کبوفین علا دبرسن ابتگافت مو جلن ایمو مکن رت منیستر حاجا علی ایتیوپیا دمکمو کنن گتیسانی منیستر حاجا علی یونائیتد استیتس انتانی بلینکن ولین و تبجی سدت براکو ملماف دیگدمی سدی ساود عربیا مگالا جدت و لرگنی مریتای صوفی دمیچی دم ولو بیوت لمانی تاو رت ولی گلنی کاموتا من آنیاتا گرگار سا کند ایم مهم ملیف اول چن قرچون اتگافت ممان کجیراتو نیتاسی فمس جلن اتدبلونی سیای والتای سبیوتا بها آفریکا ایگاد جیبوتی تیتاسی فمو هیمنی کینیا ایتوپیا جیبوتی فی سودان کبا ولین تاون و گنتونی ورانا سودان لیتنانت جنرال عبدال فتا البرهانی فی جنرال محمد حمدان دگلو فولا فولت ولین تاانی اکمری اتنیف حالا اکمی جیسنیس ایرانی رجل گباسن فن فن را کندی عبات ارگی
ایتیوپیا نانو امارا گودن واغن را که ست گره وان هیر اتن جراجون سانی کارور دی بسانید آبوف دی بسانی ایجارو گو فچی ساجر جد چوران نمون نی ایجان ارگانیف انگونی نانو دوبتانی رو دوبی مام بلچین سا گودن واغن را کفیارو دیواسو راڈیو سگلی امریکا فکر ایمانیت گندین کرو سگل کننین آنالی لمکی سجران ولیگن نگا پریتوریا بودن لی نانو ون اکبور آفرا کساتا اے اتفو فیجرا اکدو بیمان کنجرن تلول تونی سوچی دیموکراتوا امتا اگو نانو لیت اکنا ارگمو سانی تین بکاتونی دیبی انی بکسانی تریبیون دندینی تگافتا من حری رو علا گره ہیت اتی سوچو کن سوچی دیموکراتوا امتا اگو بای بره لول تونی سانی او جی دیبی سانید آبو موتو من نانو لیکی ستر آواتو اک ہنگو فچیفن دیو ایف ابسانی رو جچوران گره او دوتانو تنناج اینو مو ولو ورانسا سودان که ست جو تن لمان نیف دیما جرون لکوب سنموتا نگاک ایسانی را بکانی یروت آیروت تی دبلوران ام ملیون لما اول تا ایجراجر ات آبنی ام بکتو تا کتو کما موتو موتا یو این نچ سیار جرمیچی گباسا رو بی کنی ساباسین وان این یکنا دارفور که ست تاسفا ما جرون مو یک مرگن مو ماتی جره
والورانس سودان که ساج یوتا لما فایسا لکوفسی سه نموت میلیون لما اول که ایسانی رابو کسی را گباسا دابنی موت موت گمتو منی رو بی خلی ساک ابته با این امو حالی دارفور که ستی تاسفا مجرو یک مرگ نموما اگر سی ساجده والورانس سودان که ستی هم نوتا ورانا بی یتی لما انگدو تی تاسفا مجرون هنگا وطا بجیکو دلما برا کما لما افدیگ دمی سدی در بیتی لبون نمو تنگا ایب سگلیف شنتمی سگل یوم مودر بو کننین کمفوریف ایب ترباف شنتم تانیم مو مدانی رو جلا گباس نگره اوگه ستا فیا سودان کونیس والورانسی چی مگالا گودیتی بیتی کارتوم دبلته مگالو تا بیتی هدو که ستی کنتاسی فماجی رو تاو ایساتی میده حالا والورانس اما سودان که ستی ده ماجرون کننین بای این نیسانی میلیون تو کتوکا جا اول تان که ایسانی گد ایسانی گودانو فدرکمانی رو akka gabaasa jaarmiyaa dhimma godaantota idil addunyaatti namoonni 15,300 ta'an waraana Sudaan keessaa baqachuun biyyoota ollaa kanneen akka Misri, Sudaan Kibbaa, Chad, Walta Republic of Africa, Ethiopia, Libya'tti godaananiiruu jala. Jammayyuu itti fufee jiraachuu isaatiin haalli magaalaa Gineena, Lixa, Darfur keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu gareen ogeessota fayyaa Sudaan himaniiru. Kunis namoonni baay'een madaa'uu fi hospitaalli magaalittii keessa jiru yerooma wal waraansaa kanatti haleellaan irratti raawwatamuun hojiin ala ta'eeraa jalan. Sudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Perthes kibxata darbe akka dubbatanitti haalli Sudaan Darfur keessatti deemaa jiru dugugaa sanyii akeeka jedhanii kunis milishoonni Arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganaman uffatan namoota nagaa magaalaa Gineenaa keessaarratti ajjechaa raawwachaa jiru jedhan.
Bidiruun godaantota qabattee Liibiyaarraa akka kaate himamuuf osoo gara biyya Xaaliyaaniitti imalaa jirtu naannoo kibba Giriikiitti galaana keessatti dhidhimuudhaan lubbuun namoota 100 darbeera. Giriik namoota lubbuun darbeef akka biyyaatti gadda guyyaa 3 labsiteetti.
Bidiruu godaantota qabattee Liibiyaarraa gara Itaaliitti imalaa turte naannoo kibba Giriikiitti liqinfamuutiin lubbuu namoota darbeef Giriik gadda guyyaa 3 labsiteetti. Baqattoonni bidiruu isaan baatteen galaana irratti liqinfamte kun baay'inaan biyyoota Misra, Siiriyaa fi Paakistaan irraa ta'uu beekameera. Pirezidaantiin Giriik Kaatiriinaa Saakelaaropoolu buufata kalamaataatti imaluun warra balaa kanarraa hafan daawwataniiru. Kantiibaan magaalaa Kamalaataa warra balaa kanarraa hafaniif gargaarsa qopheessuu isaanii himanii bakkee dhiqannaa fi manni fincaanii akkasumas nyaanni qophaa'uu isaa himaniiru. Bidiruun galaana naannoo kibba Giriikiitti liqinfamte kun gara biyya Itaaliitti imalaa turuu gareen gargaarsaa kan gabaase namoota 750 baachaa turuu ishees himeera. Bidiruun baqattoota baattee Liibiyaarraa ka'uu himamu kun kibba Giriikiitti yommuu liqinfamtutti lubbuun namoota 100 ta'anii darbuutu gabaafame. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergaa dabarsanii hoogganaan dhaabbaticha Antoonio Guterres gabaasa rifaasisaadha jechuu isaanii ibsanii karaan ittiin imala dadhabsiisaa akkasii hambisuu dandeenyu yakkamtoota namoota imalchiisuu irratti hirmaatan bakka biyyoota godaantonni kunneen irraa ka'anii to'achuu yoo dandeenyee fi biyyoota akka ce'umsaatti tajaajilaa jiran keessatti hojii to'annoo cimaa yoo gaggeessinee jalaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti baruma kana keessa godaantonni 1 ta'an galaana Meeditiraaniyaan irra ce'uuf yeroo jedhanitti du'uu himeera.
Jaarmiyaan hojjettoota sadarkaa addunyaa yaa'isaa 111 mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun Jeneevaatti jalqabee jira. Hoogganoonni biyyoota garee garaagaraa 17 ta'anis irratti hirmaataniiru.
Jaarmiyaan hojjettoota idil addunyaa yaa'isaa 111 waxabajjii 14-15 Jeneevaatti gaggeessaa jiru irratti pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Ramaafoosaa, pirezidaantii Maaltaa George Vella, pirezidaantii Waaltaa Ripaabilika Afrikaa Faayostin Arkaanjee Tuderaa fi muummeen ministeera Baangiladesh Sheek Hasiinaa dureewwan biyyoota warra yaa'icha irratti dubbii taasisanidha. Yaa'iin jaarmiyaa hojjettoota idil addunyaa inni alanaa mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun kan taa'amu ta'ee haqa hawaasummaa irratti addunyaan hundi akka waliin hojjetuuf kan kaayyeffatedhas jedhameera. Hirmaattonni yaa'ii kanaas imaammata haqa hawaasummaa akka addunyaatti jiru irratti mari'achuun dhimmoota gara fuula duraatti tarkaanfachiisan irratti murtoo fudhatu jedhamees eegama. Yaa'ii kanarratti hoogganaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres haasaa ni taasisu jedhamees eegama.
Gaazexeessonni biyya Keeniyaa hookara hojii gaazexeessummaa irratti gaggeeffamuuf odeeffannoo sobaa akka miidiyaaleen kabajan dhaban taasisan dura dhaabbachaa jira. Gabaasa Sa'iidaa Iswaalee Mitukuu Faqaaduutu dhiyeessa.
Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan qorannoo fordoffii naannolee obbo Imaad Abdulfattaa naannoo Oromiyaa keessatti haleellaawwan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti taasifamaa jiran kan itti fufan ta'uun komishinicha yaaddessee jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Imaad keessumaa Oromiyaa lixaatti humnoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa namoota nagaa irratti bananiin lubbuun lammiilee darbaa waan jiruuf akka gochi kun dhaabbatuu fi gara furmaataatti dhufamu yaadachiisaa turuu isaanii ibsanii jiru.
Ti akka kaasuuf yaalle walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti jiru keessattuu lixa Oromiyaa keessatti jiru keessatti hidhattoota bifa gara garaatiin hidhatanii socho'anii qaamoleen mootummaa dabalate jechaadha namoota sigilirra bifa gara garaatiin haleellaan balaan gara garaa qaqqabaa akka ture irra deddeebinne kaasaatu kan turredha. Kanaan duras haleellaawwan wal fakkaatan nutis qabatamaan kan mirkaneessine raawwatamaatu turanii raawwatamaatu jiru haleellaawwan kunniin gara caalaan isaanii qaamolee gara garaatiin eeguu raawwataman namoota dhalattoota saba gara garaa irratti namoota hidhatanii raawwatamaatu kan turanidha. Waan haaraa miti jechuu barbaade itti fufiinsa wantoota dabranii irraa kan as dhufedha jedhamee kan kaafamuu danda'u. Walitti bu'iinsi kun namoota hidhatan caalaa namoota hin hidhatin namoota siivilii namoota nagaa qabeenyaa fi lubbuu isaanii barbadeessa kan jiru sila ta'ee fi kun sirnaan ilaalamee namoota kana baraaruudhaaf jecha nageenya biyyaasaa akka bu'u walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu marii waaraa ta'ee mariin furmaata fiduu danda'u akka godhamudha nuti irra deddeebinees kan jechaa turre.
Jiraataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu ganda siif danda'u isaanii namni bilbilaan dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaan qabaa jedhaniin akka maqaan isaanii hin caqasamne jiraataan gaafatan tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 30/2017 darbe keessa ganama waan hidhattootni isaan Fintaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman namoota nagaa irratti raawwatan jedhan dubbatanii jiru.
Jaartee jaarta gaarraati duulanii dhufanii bakka waddeessa jedhamu isaanii baay'inaan jiranii jechuudha. Siiddan bakka jedhamu kun Amuru dhufaniiti kan isaanii rukkutanii nama shanti rukkutanii namni afur ijoollee madhiiraadha dubartiin tokko immoo maanguddoodha ishee mucaa ishee wajjin wareegamte sun kan rukkute immoo ilkaanee hima Amaaraa warra hidhate kana jechuudha gabaabama isaati. Mutuma namni dadaboo wayii jira wajjin hojjetu dhufanii anuma isaan uummatatti naanna'an arganii uummata kana galgala dhufanii horii isaanii waan isaan qaban tokko isheettuu nam biziin godhate tokkani.
Jiraataan ganda siiddan kan biraas waan jedhan qabu.
Ta'een siiddan keessatti taa'ame uummanni keenya utuu daboonni hojjetaa jiru waraanni Amaaraa Fintaalii kan jedhamu dhufee uummata keenya irratti nurratti utuu nuti daboo hojjetaa jiru nurratti waraana baneecha naannoo nama sanii galaaniiteecha. Duree irranaa kan jedhamtu dubartii nama maanguddoo nama guddaa mucaama ishee duukaa jiraniicha. Atamaa Yaadataa kan jedhamu inni lafa qonnaa gaa keessa otoo hojii hojjetaa jiru achitti ajjeefte. Dachoo Darajee dabooma keessatti achi ajjeefteecha. Alamaayyoo Yaadataa kana mucaasaa fi isatu wareegamee jira yeroo san jiru ammoo dhufee harkaan qabattee buutee isaa amma yoonaayyuu dhabamee.
Hidhattootni al-idilee jiraataan kun Fintaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman kunneen loon hedduu saamanii ooffatanii akka deeman illee ibsanii jiru. Haleellaa kana boodas qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa dhiyoo jiru Oborraa jedhamu keessatti haala faffacaa'aa ta'een jiraataa akka jiran kan dubbatan itti gaafatamaan qorannoo fordoffii komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa obbo Imaad kanaan walqabatee akka qorannoo hin taasisne dubbatan.
Haleellaan raawwatame jedhame kan akka odeeffannoo haa qabaannu malee gadi buunee sirriitti qorannee wanti irra deemee jiru haala qabatamaa naannoo sanii jiru walqabatee illee jechaadha.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Abdiisaa Qanaa deebiitti aanu kennanii jiru.
Kanarratti odeeffannoo qulqulluu aneemmani torbee darbe kana keessa walumaa galaa jedhabootti namni iddoo maayitee yoo ta'an jedhu kana odeeffannoo qulqulluu arganne qoranne immoo lafa garuu waan qabatamaa kan isii kaasuu. Fintaaleeyyii wajjin wal qabatee rakkoon bal'inaan jira yaa'u Fintaaleeyyiin saba Amaaraa kana kan ta'anii kanatti keessaa ba'anii kan Amaaraa bakka bu'uu hin dandeenye faayidaa mataa isaaniif kan tocho'anii jiru yeroo irratti kan anna geggeessan yeroo irratti kan horiin uummataa saamanii mul'atu keessumaa sababa itti buusuudhaaf kan xaaranii ni jiru. Kanammoo hoon jedhee mootummaan akka inni karaa nagaa hiikamuuf keessumaa uummata Amaaraa wajjin hojjetaa jira.
Jiraattonni naannoo kan kaasanii humni isaanii guddaadha. Mootummaanis immoo humna nuuf hin erguu jechuudhaan komatu.
Lakki Fintaaleessa humna guddaa ta'ee waraana dura dhaabatanii argine mammoonaatti uummata wajjin itti bu'aniiru uummata buqqisaniiru uummanni buqqaheera kun beekamaadha.
Obbo Abdiisaan haala jiru tasgabbeessuuf waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru.
Amma garuu yeroo kana gara nagaatti dhufeera uummanni hojjetatti deebi'ee kan jiru ta'uu darbee rakkoon kan mul'atu immoo karaa nagaa akka hiikamu hojjetamaa jira jechuudha. Qaamoleen nageenyaa godina irraa kaasanii anga hanati ana yadra banimo anga gandati yani ummata kana jara jiru ummata ruba kisa jiru ummanu gana gatireme gara misuma satireme ka wajita jiru tawusa eyo batane garida
ana tosni amara nanno ba kawlit buin si jiru jiratan yero halilawon tasifamen ofra fakisnu fintale yinun jiru jechun kanandro isunisani niadatama gama bran jarmaya motu mota gamto mani tiwajirik inde sagar ga sanumma un nocha nanno romia kisatti namota meisha worana ini atinirat halilawon tasifama jiranin doaf buqati fsati lamajiru jechun gabasa kale sabasin beksejra un nochan tisuma godinale wollegaba ana kiramufi godina horro gudro wollega anule jardaga jartif amuru kisatti uyu tedarban heddu kisatti halilaw wirra wotamanin lubbul lemile naga darbira kanin qeyo firra buqasa manille jiru jechun beksejra qamule imilalu bro walin town angotan andicara ode fanno dimma kanarra toletti kabudaf akkojja tajrufi sababa dawumuna genyan gargar sibakke wokkada gakkabature danga taw ifsejra yoyno chana malletanan gargar sanamu magakkabsisun hoji dursi kinnamu fi kabujechun bexsejra sagale america fna komelka amborra
kanarmano litta gesan ordofto ta kenya commissionin mirgota namo ma ethiopia oromia litta keset mno ta motuma dabalate qamole hidatan kanen brodan halelalen lamile mesha hinid anirattrawatu dabalun akka isayadse bexse kanman walqabate nanno oromia godin horro guduru wallega ana amuru keset tidatto ta kan idle hinta inin jiratton nanno sana fintaleyi amara jechun wamanin namonni mesha maleyin shan ajje famusani namota ijan argine jedhanirra kan jiraattonni dubbatan sagale Amerikaatti himani tigaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya godina horroo guduru wallagga obbo Abdiisaa Qana'aallee imma ajjeechaa aanaa umruu keessatti raawwatame jedhame ilaalchise odeeffannoo gocha sana agarsiisu hin arganne jechuusaaniif gama biraan tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ochaan naannoo Oromiyaa keessuma godinaalee wallaggaa ba'aaf horroo guduru wallaggaatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhanne irratti haleellaawwan taasifaman du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuudhaan gabaasanni kaleessa baasirratti kan fuulleeffate ture amma gara hookkara hojii gaazexeessummaa irratti fuulleeffatetti dabarra.
Erik Isinta gazetesa NTV jebitote sedar behirira hoganan parti mormitu riala odinga dabaliga tijrenya kenya kesa mormu fuame ture gabasura yero jirutti gaza mimani polisi radu kayen emifi karenisa mina muhima
netega zotul was thrown on us. We were coughing that moment. I remember telling my crew members, we were actually four of us up there, so I was telling my fellow camera person, please Let's just go down. It has never been this way.
Gazni mimmanzu gare kenya tidarbatame. Yero zaretti kukufaaturre. Nani adada yero gare kenya walimbane tihimuko. Gare kenya namota aburtane tu baane. Ogesa kamera kenya tin malu gachis jere itin ime. Sawabinsasi akastane himbek nuan teev.
Gazete stoni mesha leishani kabatani konkolata gubba baani warabbi fakkaishani ftolutti labbatu. Polisin gara isan jirani tikiya fachur rasasa gaza imimansu. Lukasu akkajal kabeti dabalun ifsa isintan.
Turn this side to pick my camera because it was hanging. It's when I was hit by this tear gas. That's when didn't know what happened from there. I just found myself on the tarmac. The first thing I
Yerosanati Chinakiati Nane Kameraki Yafrachuvi. So Vinsasi Gazi Immansun Ukamin Jirawantev. Sanaboda Bakasanati Wante Himbeku. Sarada Dandi Retano Farge. Baka Gazni Immansubai in Jiru. Yerosanati Muchanko Kanja Afrivi Azimanako Kalviko Kesati Nati Mulatan of Wulale Yerun Jiruti.
Hogana manamari media Kenya David Omwayo gazetesitota hoji idile isanif baani ratu antoni akasira wachu himani garu limota kaneni fikambiro ratu hoji akkoja chajirandu bata.
We have returned to the Inspector General of Police and we have documented the case. We are actually following up the cases one by one.
Ajaja polisi Kenya olana fi barresinera. Ragale fi talayale limota kanen ilalatan ratu barresinera. Ragaza tokotokon olkenye kamna.
Polisi in Kenya gamashatin tarkamfi wana kamalefula taman jede reti hiririchan boda ifa magafatera. Manimare media Kenya gazetesito ni kara oduwan taate wani argatan ratti hojjecha akka jiru hoogana mana maricha omoyo yenna dubbatan akkas jedhu adeemsa kana fudhatama kan qabne mootummaatti himeen jira. Garu waan isaan keessa jiran hubachuutiin bakka miidiyaaleef ibsitti kennamu yookaan bakka dhaabbatan mijeessuu akka qabanis itti himeera. Yeroo miidiyaa cufaa deemtetti oduuwwan hamiif balbala bantee gadhiisuudha. Kun immoo biyyattii ni ajjeesa. Kunis odeeffannoo hin mirkanoofnee fi abbummaa hin qabne tamsaasuu ta'a. Ministeerri nageenyaa dhimma biyya keessaa Keeniyaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti bakkoota sanatti qorannoo ho'aan dhimmoota namoota du'anii irratti gaggeeffamaa waan jiruuf qaama eeyyamameefiin alatti seenuun dhorkaadha. Miidiyaan guutummaa guutuutti akka hin seenne dhorkamuu osoo hin taane gaazexeessaa tokkoo fi riippoortara tokkoof ni eeyyamama jedhe. Ogeessonni miidiyaa gama isaaniin Keeniyaan odeeffannoowwan sobaan raafamaa jirti jedhu. Naansi Buukar yuunivarsiitii Kehaanitti hooggantuu mana barumsaa miidiyaati.
There's been quite a lot of misinformation, a lot of it exacerbated at the height of the pandemic, and we see that the effects of that even to date.
Odeeffannoowwan sobaa jeequmsa kakaasuuf tamsa'an baay'eetu jira. Kanammoo dhiibbasaa amma har'aatti argaati jira.
Gaazexeessaan NTV isin ta'an hiriira gabaasuuf ba'ee balaan isa ragee akka yaadannoo hamaatti yaadata.
And you see this is the eye that I usually use for my every camera person. This is what I use for my daily activities. So when it is lit, my only gratitude.
Agarte ijani fayyadamu sakana. Ogeessi kaameraa kamiyyuu hojii isaa guyyaa hojjechuudhaaf ija kana fayyadama. Yeroo inni jalaa rukutamu ilaali wanti ani gammadu lubbuun oolu koo fi maatii koo arguudha. Kun egaa jireenya koo keessatti isa murteessaadha.
Kun muuxannoo gaazexeessitoonni hojii isaanii irratti mudannoowwan hamaa mudatu keessaa haga tokko jedha gabaasni Saayidaa Suwaaleen Naayiroobii irraa qindaa'e.
Amma immoo gara qophii fayyaatti dabarra. Rakkoo fayyaa tasaaf deebii ariifachiisaa kennuuf piroojektiin gargaaru kibxata darbe Finfinnee keessatti labsamee jira. Waajjirri jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID inni Itoophiyaa keessaa piroojektii kanaaf kan oolu doolaara miliyoona 12 kennee jira. Kana laalchisee jaallanneen Dr. Yaaragaal Fufaa haasofsiistee jirti. Gara seettiin sin deebisa.
Sirna jalqabsiisuu piroojektii kanaarratti ministeera fayyaa akka ta'an Dr. Liyaa Taaddasee balaa tasaa fi weerara dhukkubaaf deebii hatattamaa kennuuf ijaarsa humna namaa jalqabee irratti hojjetamuu akka qabuu fi piroojektiin kun kanas akka deeggaru ibsan.
በወረዳ ደረጃ ካለው የጤና ስርዓት ዝግጁነት የነዚህ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ወረርሽኙ ሲከሰቱ እንዳይከሰቱ ከመከላከል
ሰደርካ አናሌ ጀልቀቤ ጫሳን ፈያጅሩ ቆጳውን ወይረሬ ዱኩባፍ በላን ሀተተማ አብተሳ ኢቱን ኡመሚን ዱራ እድሱ አከሱመስ የሮ ኡመመን ሞ ደፈኒ ማል አከታይ አደባሰኒ ዴቢ ሀተተማ ከኑ ሁምነ ለማጉር ሜሱስ ኦኬሳ ጋ
ጫሳ ኦዴ ፈኖፍ ቃብኒ ካምፖዬ ጉቹ ኦዲን ጀልቀበመን ኦሊገላን ዲጋ Dr. Kana kennuu jedhan Dr. Liyaan USAID damee Itoophiyaatti daayireektara eeggataa akka ta'an Timothy Stein gama isaaniin
USAID currently spends over $200 million a year in Ethiopia to support the health sector and strengthen
USAID Ethiopia keessatti deeggarsa gama tajaajila fayyaa fi deebii balaa tasaatiif kan oolu akkasumas dhaabbatoota jajjabeessuudhaa fi yeroo ammaa waggaatti doolaara miiliyoona 200 ol baasaa jira.
Sanaan alattis USAID gargaarsa namoomaaf kan oolu waggaatti doolaara biliyoona 1 caalaa baafnee jedhan kan kibxata darbe ifa taasisan piroojektiin hojii investimentii doolaara miliyoona 12 kun Itoophiyaa keessatti fedhii gargaarsa namoomaa jiru hanqisuuf kan dandeessisu ta'uun ibsaa jedhan. Gargaarsa namoomaa gara fuula duraatti gama hanqisuutiin lammiiwwan Itoophiyaa biratti yeroo balaa hatattamaaf deebii kennuuf humna dandeessisu ni uuma jedheen yaadaa jedhaniiru. Projektin kun waggaa sajal qabaatti bulchiisa naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa keessatti kan argaman aanaalee 12 keessatti hojiirra akka oolu ibsameera. Waggoota dhufan shan keessatti immoo walumaa gala aanaalee 50 tajaajila kana argachuuf akka jiran ibsameera. Dhaabbati fayyaa hawaasaa ka sadarkaa addunyaa MSH jedhamuu fi waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa ministeera fayyaa fi dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan piroojektii kana hojiirra kan oolchan ta'uun ibsameera. Dhaabbata fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa irraa Dr. Yaaragaal Fufaa waa'ee kanaa akka ibsanitti.
Yesaayidiin sagantaa piroojektii tokko laawwanchii godhanii turanii piroojektiin kun piroojektii waggaa shaniitii naannoo afur keessatti intirmeentii ta'an. Mootummaa tokkoon kan isaan kennan garuu dhiirri MCH jedhamu tokkoof kennan. Objektiin isaanii guddaan dandeettii emergency response kana jabeessuudhaaf qophiin gara akka godhamuuf sagantaa kan waggaa shaniif woradaa 45 irratti intirmeentii ta'a.
Dhaabbata isa kamiif kennan jettan?
Management Science for Health wayin MCH kanaan dura piroojektii adda addaa fayyaa irratti kan hojjechaa turanidha. Garuu amma emergency irratti immoo hojjechuudhaaf fandii kana mo'anii jiru.
Waan emergency yookaan hatattamaa jedhamee waamamu waan akkamiiti?
Egaa amma immoo emergency jedhamanii waamaman kun sabarratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'an namoota mana isaanii irraa buqqaan ta'uu danda'a. Balaa adda addaa dhufuu danda'u dhukkuba rakkoo warshii ta'uu danda'an. Gaa'uma kana kan xiyyeeffannaa guddaatti kenname qophii gahaa akka godhamuuf kan jibbuu kenname.
Egaa gama tajaajila fayyaadhaan duwwaadha moo kan biraasi?
Fayyaa irratti kan inni xiyyeeffatu namoonni rakkina uumamuu ku danda'an kanaan miidhaman yaala fayyaa akka argataniif kanarraa akka of eeganiif kan xiyyeeffatu ta'ee wanti guddaan fayyaa irratti kan hojjetamudha waan kun.
Ministeerri fayyaa kana keessatti qoodi isaa maahin?
Waan kana monitorii gochuu, ibaaleetii gochuu, sagantaan kun sandiin kun bakka barbaadametti waan barbaadametti oomishaan ishuudhii gochuudhaan karaa mootummaa kun forumta gochuu dandeenyu kanarraa waan ati sagantaan kun mootummaa keenya pilmentii ta'u karaa mootummaa kan Management Science for Health naati Itoophiyaan Kiroos Asoosiyeeshinii irraa waan kana hojjechuu. Sagantaan kun kanaan dura waan akkasii baay'ee biyya kana keessatti amma tokko mitti gadi bi'ee hojjetamaa turre balaa adda addaadhaaf qophaa'uun tiraadishinaal godhamaa jiraachuu danda'a garuu sagantaan akkasitti uumamee kanaan dura badaa miti garuu amma sagantaan kun akkamitti komiitiin akkamitti tolfaatiin jiran kun qophaa'uu danda'u waan jedhuuf dhugamuma sabarraa barbaachisu gochuu kan isaan irraa eegamu malee waan addaa kan irraa eegamu kan jiraatan fakkaatu.
Piroojektii USAID ifa taasise kanaan caasaa fayyaa jabaa ijaaruuf Management Science for Health yookaan MSH jedhamuu fi waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa waliin ta'uudhaan hojiirra akka oolchan kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddese kunis ministeera fayyaa fi Institutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa waliin hojiirra akka oolu ibsaniiru. Hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanuma torbee immoo mata duree biraa walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti aan jaallanne gammadaati.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeelii nu ergaa. Iimeeliin keenya horn@voanews.com miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com facebook.com/voaoromorat twitter instagram ratimo @voaafanoromo yujettan argattu ulalan saganta kana namodandi producer intin ran hailu ka video ulale latera amante akasmas media hawasuma katendechu tigist gamme walin qopi harqa kan sintesinne an sibe horati qopi porin walin tegna nagatsula. Thank you.